Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 10-mayidan beri G'azo sektoriga Isroil tomonidan uchirilayotgan raketa zarbalari natijasida halok bo'lganlar 181 nafarga yetdi. Bu haqda Anadolu agentligi xabar berdi. Dunyo hamjamiyatining e'tiroziga qaramay, Isroil Falastin ekslaviga ham quruqlik hamda havodan zarbalar berishda davom etyapti. G'azo sektori sog'liqni saqlash boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, Isroil hujumlari natijasida bir sutkada 26 nafar falastinlik, jumladan 10 nafar ayol va 8 bola qurbon bo'lgan. Hafta davomida jami 181 nafar falastinlik, 52 nafar bola va 31 nafar ayol Isroil hujumlari qurboni bo'lgan. 1225 kishi jarohatlangan. Falastin sog'liqni saqlash vazirligi vakili Anwar Ataulloh G'azodagi vaziyat yomon ssenariy bo'yicha ketayotganligini ta'kidladi. Unga ko'ra G'azodagi morglarda joy qolmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.